Dobar dan, ja sam Sloboda Nikolić, ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Današnju emisiju posvećamo Međunarodnom naučnom forumu Dunav reka saradnje, koji će se održati u Beogradu u nedelju i u ponedeljak. U našem glavnom gradu stalno se održavaju razni međunarodni i domaći naučni i stručni skupovi, ali je malo onih koji istrajavaju tako dugo kao ovaj o kome ćemo danas govoriti. Reč je o interdisciplinarnom skupu stručnjaka i istraživača posvećenih unapređenju međunarodne saradnje u oblasti održivog razvoja i održivog korišćenja prirodnih i kulturno-istorijskih resursa u Podunavlju. Organizatori ovog foruma, naši gosti, profesor dr. Edita Stojić-Karanović i njen kolega, takođe profesor dr. Zoran Radmilović, s ponosom ističu da su oni na neki način preteče Dunavske strategije Evropske unije, jer se istim ili sličnim pitanjima bavi još od 1989. godine. Dakle, toliko u uvodu, dobar dan.
Dobar dan.
Profesor Edita Stojić-Karanović, ovo je već 23. po redu međunarodni skup. Kakav je to? Kakav je to skup?
Skup je počeo zaista pre 23 godine na taj način što je prvo bio jedan projekat. Tada sam radila u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, u stvari 40 godina sam tamo radila, i taj projekat je na kraju rezultirao jednom konferencijom pod nazivom Dunav reka saradnje 89. godine. Bio je to veliki skup, značajan, tadašnji ministar spoljnih poslova je otvorio, bilo je i stranih gostiju koji su bili tako visokog ranga, i taj skup je imao veliki uspeh i veliki odjek, i naravno naučni radnici koji su bili okupljeni oko tog projekta i došli na tu konferenciju bili su ubeđeni da je to ono pravo, znači da sa raznih aspekata treba osvetliti sve ono što Dunav pruža, odnosno što se može dobiti od Dunava u smislu jednog kompleksnog razvoja iskorišćavanjem, i to znači na način i koji odgovara i očuvanju životne sredine. Tako da je to bio skup ljudi veoma različitih profesija, od politikologa do hidrologa, od geografa do ekonomista, evo i profesor je bio, on je bio sa saobraćajnog fakulteta i tada već stručnjak, poznati stručnjak i priznati u oblasti vodnog saobraćaja.
Evo, izvinite, molim vas da predstavimo na neki način na početku ovog razgovora i našeg drugog gosta, profesora doktora Zorana Radmilovića. Vi ste takođe godinama ili već decenijama posvećeni, inače vaša struka je saobraćaj, profesor ste godinama bili na saobraćajnom fakultetu, dakle saobraćaju ili rečnom saobraćaju. Da li je Dunav zaista, zajedno sa svim svojim slivom ili pritokama, dovoljan razlog, ili da li je to dovoljno velika žila kucavica da se o njoj godinama i decenijima priča, i da ta priča još uvijek aktuelna?
Ja samo mogu da potvrdim vaše reči. Dunav je po svom nekim karakteristikama uvek druga reka, i ako se računa i Bolga po dužini plovnog puta, Dunav je drugi. Ako se računa po robnom prometu, prva je Rajna, opet je Dunav drugi. Ali po položaju, verovatno je Dunav najznačajnija evropska reka. Znači, ono što bi trebalo da ujedini Evropu, da kažem, kao, mislim, na neki način, to je Dunav. Znači, koji protiče, koji je vrlo, mislim, retko, stvari nema slučaja na svetu da protiče kroz 10 zemalja. I da je kroz svih tih 10 zemalja plovan. Da kažem da je dužina Dunava za tu plovidbu koristi se negde 2411 km, koji je otvoren, uglavnom ga koriste samo podunavske zemlje, a i druge zastave, to nije to vezano. Znači, ima ogroman potencijal za to. Znači, počeoći od Nemačke pa do kraja, do Uča, do Rumunije, u Crno more, i zaista seče Evropu po nekoj severozapad, jugoistok, od Rotterdama, kako kažemo, do Kosance, pošto su to završne luke na ušima severnog i crnog mora. Inače, Srbija ima izuzetno povoljan položaj, to je jedan dar prirode što je dobila Srbija. Ona na malom prostoru za svoju površinu ima i oko 1500 km plovnih puteva, kako se računaju, uključujući i kanalsku mrežu Dunav-Tisa-Dunav, koja je veštačka. Mislim, to se zove veštački plovni put, pošto je čovjek izgradio, a prirodni plovni put, Tisa, Sava i Dunav, koji su sad sve međunarodne reke, obuhvata oko 900 km. Da kažem da mi jako slabo to koristimo i uopšte i Evropa, svega se, što se tiče transporta, koristi 5% kapaciteta od Dunava. Što je žalosno, s obzirom da su, kažem, ovako kad se čovjek gleda kroz istoriju, najživiji ekonomski ciklusi u Srbiji su bili kad je bio najviše korišten rečni saobraćaj. Znači, on je zaista ovaj dar prirode i žao mi je što ga svi ovi koji vode saobraćajnu politiku malo podcenjuju.
Nastavit ćemo i o tome da pomenimo proteklih godina ili možda relativno skoro se pominje Dunavska strategija Evropske unije. Reč je o jednom projektu koji je takođe multidisciplinaran, obuhvata mnogo zemalja, mnogo projekata, mnogo priča i desetine milijardi evra. Na neki način vi ste to anticipirali osnivajući, organizujući Međunarodni naučni forum Dunav-Reka saradnje.
Pa, meni godi takva formulacija, ali naravno nismo jedini. Mnogi naučni radnici i novinari, vaše kolege u toku prethodnih decenija, odnosno i duže, recimo jedan projekat povezivanje Dunava sa Egejskim morem preko Morave i Vardara potiče od pre 100 godina. Znači, bilo je mnogo ljudi i u našoj zemlji, u ovom našem podneblju, koji su ukazivali na značaj Dunava, na nedovoljnu iskorišćenost tog blaga. I eto, ako su naših do sada 22 deklaracije uticale na nekog, to bi u stvari bio veliki uspeh naš i nadamo se da ako i nismo mi i samo mi to predvideli i podstakli, da smo ipak doprineli tome da se to sagleda i u našoj zemlji, a svaka zemlja ima neki svoj interes i za razvoj i saobraćaja na Dunavu i svih drugih aktivnosti. Ali sad ono što je bitno sa Dunavskom strategijom, da ona obuhvata ne samo tog Dunava, nego sliv Dunava, znači obuhvata i ona područja koja su u slivu i taj cilj koji ima, a ima 11 prioritetnih oblasti Dunavske strategije, ti ciljevi treba da se ostvare u celom tom području. Zašto je to značajno i za Srbiju, a i za druge zemlje, da tako kažem, manje razvijene podunavske zemlje? Značajno je zato što pruža mogućnost da se polako u razvoju izjednače malo sa ovom visoko razvijenim delom Podunavlja. I za Srbiju je još značajno i to da je ovo prva strategija Evropske unije, a ima ih dosta raznih strategija, koja obuhvata i one zemlje koje nisu članice Evropske unije. To ukazuje s jedne strane na značaj i interes Evropske unije i tih njenih razvijenih zemalja, kao što je Nemačka, na primjer, koja svakako da ima interes da izgradnjom kanala Rajna-Majna-Dunav da se Dunav još više otvori i da se iskoristi i ta saobraćajna veza. Pokazuje njihov interes da se to uradi i zato su uključene i zemlje bez obzira da li su u Evropskoj uniji. A za Srbiju je značajno jer to omogućava i približavanje Evropske unije, mada danas čujem da, mislim, i postoje razna istraživanja da možda nisu baš svi u ovoj zemlji zainteresovani za Evropsku uniju, ali svi su zainteresovani za ekonomski napredak, a čini se ovog trenutka da je upravo ta veza sa Evropskom unijom, naravno ne isključivo, nego i sa drugim zemljama sveta, značajna i može da omogući razvoj. E sad, ove velike cifre koje ste spomenuli, one će početi da dejstvuju, to jest budžet se stvara od 14. godine. Za sada do 14. godine nema novih sredstava, ali je dat jedan predlog da se sredstva iz drugih fondova, kao što su IPA fondovi, prekogranična saradnja i razni drugi fondovi, u kojima je ostalo sredstava, da se sada usmere što više na te projekte vezane za Dunav, opet da naglasim, ne samo za reku, nego za sliv Dunava. I
ne samo za Dunav kao plovni put, da, nego kao jedno mnogo šire blago.
Da, jeste. I eto, da sad dam mogućnost nekom drugom da priča, a ja bi postoje htjela da govorim koji su to 11 prioritetnih oblasti Dunavske
strategije. Šta vam je ove godine, profesore Radmiloviću, na neki način u fokusu? Pretpostavljam da se vremenom malo uvek to menja, nisu uvek iste teme. Šta ove godine?
Pa, da vam kažem, ove godine smo imali dve, ovako da kažem, prirodne pojave koje su uticale i na stanovništvo, mislim u Podunavlju, i to vrlo jaku zimu sa ledom, koji je dosta u Beogradu napravio štete. Znači, to su te, ta ograničenost, da kažem, vodnog transporta za korišćenje, što je vrlo osjetljiv, a u stvari svi vidovi transporta su osjetljivi na hidrometeorološke pojave, ovdje meteorološke, a vodni transport posebno. I to je sad isključuje neku mogućnost njegovog sezonskog, znači on je samo u sezonski neki karakter. Može, mi računamo, na primjer, da je Dunav plovan negde 310, 320, to je sve prilike dana, da onaj deo nije moguće ploviti ili zbog leda ili zbog malih dubina. Ove godine smo imali izuzetno i veliku sušu i sada te klimatske promjene su uticale da se na Dunavu, i to na donjem toku čak, znači koji prolazi kroz našu zemlju, pojavile izuzetno male dubine. Znači, to je ta osjet, znači ova godina je baš karakteristična po tome kako će se dalje od prirodnih uticaja koristiti, da kažem, ta unutrašnja plovidba na Dunavu. To je ovako, mislim, znači, sad imam jedan ekstrem sa ledom, gde sve mora živo da se skloni, zato što kad led krene tako uništaju i mnoge tamo marine, splavove i tako dalje u Beogradu, to smo i vidjeli, a s druge strane opet mora da se ograniči gaženje plovila. Znači, mi ne možemo da predvidimo tačno u tim, da kažem, letnjim sušnim mjesecima kako će vodni tok da se ponaša, i tako da u našem sektoru, inače mi kao država imamo jedan izuzetno deo koji je možda najbolji deo plovnog puta, to je ovaj deo između brana dole kod Kladova, Đedapa, i gore do Beograda, gde se osjeća uspor te brane, i znači i kad pri malim vodama mi imamo tu dubinu preko 6 metara. Znači, to je izuzetno, mislim, to skoro da ima gore u Nemačkoj, ali to je uži Dunav i u Austriji i tako dalje. A gornji deo od Beograda do Apatina je u problemima. Znači, on je u onom prirodnom režimu, pojavljaju se sprudovi, pličaci i tako dalje, tako da tu mora da država interveniše, tu su skupa sredstva za održavanje, i sad se nalazimo, eto, baš ova naša, da kažem, agencija, odnosno Direkcija za održavanje plovnih puteva, Plovput, mislim, predloženo je čak za ukidanje, moram sad da malo da ih branim, ali oni imaju jednu izuzetno važnu funkciju, i takve direkcije, na primjer, postoje u svakoj zemlji za održavanje. Šta je problem? Problem je u tome što ljudi često brkaju, za svaki prelazak teritorije u svim vidovima transporta se plaća. Dogovor svih zemalja Evrope i od Berlinskog kongresa i tako dalje, da su plovni putevi slobodni. Znači, to ne naplaćuje se. Znači, kako mi besplatno prolaze brodovi, da kažem, strani kroz našu zemlju, tranzitiraju ili dolaze tu, tako i mi plovimo kroz njihove vode kao međunarodni plovni put. Znači, faktički iz tog dela ne može plovni put da se održava. To je jedan problem koja država mora sama da nadoknadi.
U tom smislu nije komercijalno to što da, recimo prelet aviona iz neke zemlje.
Jeste, prelet aviona je skup, na primjer, pa ne znam, prolazak, platite drumarinu kada prolazi kamion, pa plaćate isto ovaj transit železnicom i tako dalje. Ovdje se to i pokušava se da se uvedu takse na neki drugi način, ali drugi će da odgovore isto. Znači, ništa nisi rešio, mislim, sa tim problemom uvođenja tih taksi, možda si namako neka sredstva da se udržava u toj zemlji, to će uvijek biti nedovoljno, pošto to je jako skupi radovi. Tako da, eto, to je to ovo najoptimalnije što sam vam sad kazao i što se nalazimo, mislim, u takvoj situaciji.
A kad već pominjate, izvinite, da li su te velike globalne klimatske promjene, da li ugrožavaju reku Dunav, da li ugrožavaju, recimo, eto, to njeno svojstvo da bude
Dosta sam se bavio i bio sam organizator isto jedne velike konferencije oko klimatskih promjena i transporta, interesantno je, na primjer, da ove dva vida, vazdušni i drumski transport, su najopasniji, ali istovremeno oni su u najvećem usponu, u najvećem razvoju. Pogotovo ovaj drumski transport. Mislim, u lokalu, ali i globalno. Tako da, na primjer, možemo da sumnjamo da ne znam koliko drumski i bazični transport utiču na, u tom smislu, na promjenu klime, pošto su oni sa najjačim uticajem, i da se to odražava, na primjer, na nekim oblastima se pojave suše, negdje imamo izuzetne velike poplave, kao što vidite po sad, kako smo obavili. Tako da se na jedan način ugrožen je rečni saobraćaj, znači zbog nedostatka vode. Znači, ono što smo nekad računali, naprimjer, najbolji deo Dunava, pošto svaka velika reka se deli na donji, srednji i gornji tok. Naprimjer, Nemačka i Austrija su na gornjem toku. Taj tok je izuzetno dobro regulisan za plovidbu, sa branama, prevodnicama i tako dalje, ali je uzan, brz, velike su brzine toka i tako, oni su sad to ujezerili i tako dalje, ali prirodno najpovoljniji je tok, naprimjer, kroz Rumuniju i Bugarsku. Ali sad se tamo, zbog nedostatka sredstava, javljaju na nekim pojedinim sektorima izuzetno teški uslovi za plovidbu zbog male vode. Znači, plovila mogu da nasednu ili morate smanjujete gažiš, znači taj efekt, kada primjer, mislim, ne znate koliko ćete plovilo, ako ima 1000 tona i 2,5 metra gaza, on tamo ima negdje dubinu 1,8. Znači, vi morate da utovarite, da pazite, da znate koji su vodostaji da bi prošli taj sektor. I izuzetno polako da plovite i oprezno. Znači, to su te stalne teškoće koje se javljaju i koje na neki način, jako reći saobraćaj nije tako značajan, na neki način ugrožavaju. Ali ja sada, ako mi dozvoljavate
da nastavim, izvolite.
Moram da kažem da naši ljudi nisu često svesni da taj vodni transport je ogromna, mislim, šansa Srbije i da ovako što je postoji kao i aksioma, znači neke privredne grane, mi to i znamo i ovako, samo ne obraćamo pažnju, ne mogu da izađu na svoje tržište bez vodnog transporta. To su, na primjer, poljoprivreda. Vi imate uvoz, izvoz pšenice, kukuruza i tako dalje. To su ogromne količine.
A zar to nisu preuzeli kamioni, izvinjavam se?
Može. Samo da vam kažem, da bi imali poređenje, pošto su tu pitanju ogromne količine. Znači, jedan sastav ovih potisnica, kako kažu popravno, baži ovde kod nas, kolokvijalno nosi negde oko 400 vagona, na primjer, šest potisnica po nekom tipu Evropa, ne znam kako se sad klasifikuju, 400 vagona od 40 tona. Ako podelite to sa dva, to je, znači, 800 kamiona. E se zamislite kako bi bilo zagušenje da to. Druga stvar, na primjer, uduzmemo Železaru Smederevo. Ona ima možda najminimalnije potrebe za rudom oko 2 miliona tona, a prebiđeno i 8 miliona. Pokušalo se preko luke Bar, ali ne može železnicom da dođe u luku Bar tolika količina. Znači, da nema Dunava, kako ja kažem, ne bi bilo ni Železare. Mislim, to je usko povezano. Zbog ogromnih količina koje dolaze. Ali se sad tu stvara neka zabluda za rečni saobraćaj, da je on samo pogodan da prevozi masovne terete. Mi to zovemo masovne terete. Znači, to su ruda, ugalj, nafta i šta znam, tako dalje.
Pa čak i žitarice.
Pa nisam rekao sve. Evo, to su, na primjer, rudarstvo, da. Hemijska industrija, naftna industrija, metalska industrija. Svi oni zavise, ne mogu da žive, ili u dovozu ili u odvozu svojih proizvoda. Znači, to samo može da se vodi preko vode. Znači, ili po morskim putevima, a ako neko, daj Bog, da ima sreće, da se dovozi ovim.
Nastavit ćemo razgovor, da, moramo da čuvamo malo reklama i red je da se naši slušalci malo predahnu. Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1, posvećena je danas Međunarodnom naučnom forumu Dunav reka saradnje, koji će se održati u Beogradu u nedelju i u ponedeljak, koji su pred nama, a naši gosti su profesor dr. Zoran Radmilović i profesor dr. Edita Stojić-Karanović.
Her hair is hollow gold, her lips are sweet. 46. bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sponište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini. Zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Trenutak.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Širenje nekih zaraznih bolesti sve češće se vezuje za klimatske promene. O uticaju klime na zdravlje ljudi i načinima lečenja i zaštite od novih starih bolesti govore epidemiolog profesor Radovan Čekanac i Jasminka Smailagić, klimatolog. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku Kraljevu ljube oga?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
U središtu pažnje. U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1, međunarodni naučni forum Dunav reka saradnje, tema naše emisije. Ovaj forum će biti održan u nedelju i u ponedeljak u Beogradu. Osnivač ovog foruma, profesor dr. Edita Stojić-Karanović, kažete da je forum nakon temeljno oslanjen na Dunavsku strategiju, pa su na neki način isti i vaši prioriteti. Vi ste se priključili tom velikom pan-evropskom projektu. Pored samog transporta, ima tu postoje još neke teme. Da li biste izdvojili neke od tih prioriteta?
Da, ali sad ću malo da obrnem ovo što da ste vi rekli. Znači, mi se nismo priključili, nego u stvari naši ciljevi, ispostavilo se da su naši ciljevi koje mi više od 20 godina se zalažemo, u stvari na neki način oni ciljevi, to jest prioritetne oblasti koje je označila Evropska unija u svojoj strategiji za sliv Dunava. I evo, pošto je upravo, znači evo, ja bi iskoristila ovu priliku da malo šira publika nego ona koja će biti na konferenciji se upozna malo više sa sadržajem Dunavske strategije. Znači, obično se kaže da se Dunavska strategija oslanja na 4 stuba. Prvi stup, povezivanje Dunavskog regiona. Drugi, zaštita životne sredine u Dunavskom regionu. Treći stup, izgradnja prosperiteta u Dunavskom regionu. I četvrti, jačanje, znači Dunavskog regiona. E sad, svaki ovaj stup ima nekoliko tih prioritetnih oblasti. O prvoj neću da govorim, jer je tu profesor koji
će o tome i na forumu i ovdje u emisiji govoriti.
Jeste.
Da?
U tom stubu je ova druga prioritetna oblast, podsticanje održive energije. To je isto tako važno, vi ste spominjali i pitali ste za klimatske promjene. Posticanje održive energije je jako značajno, jer ove klasični oblici korištenja energije, znači one više zagađuju, a postoji jako dobra mogućnost za održive energije, i tu ćemo imati nekoliko izlaganja, ali još tačan naslov ne znam, zato što smo mi dali mogućnost da se do 20. septembra prijavljuju teme, ali u oblasti zaštite životne sredine, znači tu se povezuje se posticanje održive energije i zaštita životne sredine, tu je obnavljanje i održavanje kvaliteta voda, upravljanje ekološkim rizicima, očuvanje biodiverziteta, pejzaža i kvaliteta vazduha i zemljišta. Znači, malo se tu povezuju, i ovdje bih voljela da istaknem jedan autorski par, da tako kažem, iz Novog Sada, koji će govoriti, koji će predstaviti jedan projekat koji obuhvata sve ove prioritetne oblasti koje sam do sad spomenula, a radi se o čišćenju Velikog Bačkog kanala, i to na način da se taj otpad koji će se očistiti iskoristi za nešto korisno, za veštačko đubrivo, za razne druge stvari za koje onda ne mora neka druga vrsta sirovine da se koristi.
Ako nije toliko zagađen.
Da, inače to je taj veliki Bački kanal, to je jedno od crnih tačaka da cele Evrope i to je veliki izazov za stručnjake.
Ali je apsolutno, mislim, krajnji moment da se on očisti, jer inače ne može ni da se plodi.
Da li se već znaju autori tog rada koji će
jeste,
govoriti?
Jeste, to je Mato Zubac, akademik, to je Akademija izumitelja, i Miroslav Krstonošić, arhitekta. Oni su autori toga, oni će to izlagati. I takođe isti taj autorski par, samo sad u obrnutom redu, će imati jedno izlaganje o korišćenju otpada iz poljoprivrede za materijale koji su jako dobri izolatori. Znači, opet energija da se sačuva, da se od tih panela grade kuće koje su onda čuvaju energiju unutar kuće, znači ne treba rashlađivanje kad je toplo i ne treba toliko zagrevanje kad je hladno.
Izvinite za trenutak, samo da skrenemo sa ove teme, gde će biti održan Međunarodni naučni forum?
Da.
Dunav reka se rađe.
Evo, ovako je predviđeno u nedelju da se obeleži Svetski dan reka i naravno to mora da bude na reci. Pa će to biti jedna ovako prijateljska, drugarska šetnja na obali Dunava. Srećemo se ispred 25. maja i tu ćemo se prošetati i razgovarati, eto, neformalni razgovori o svim tim temama, i na taj način ćemo obeležiti Svetski dan reka. A 24. u Institutu za međunarodnu politiku i privredu ovde u vašem susedstvu, Makedonska 25, svi su građani pozvani koje to interesuje da dođu da slušaju. Tu će biti u 10 sati počinje, treba malo ranije doći da se registruju, da zapišemo ko je sve došao, i ta konferencija će trajati taj dan do oko 5 sati popodne. Biće razgovora o ovim temama, znači o ovim prioritetnim oblastima za koje se budu još prijavili učesnici, znači do 20. E, onda imamo jedan, u okviru te konferencije, jednu novost što do sad nismo radili, a to je jedan takozvani otvoreni prostor, kada ćemo se razdvojiti u tri grupe zavisno od toga za koje teme su
paralelne
sekcije, i one će razmatrati te teme, doći do nekog zaključka i predložiti nekoliko rečenica za završni dokument iz te oblasti. Onda ćemo se ponovo sresti u plenarnoj sednici, ispričati šta je koji rezultat ima u toj radnoj grupi, i tako će se u stvari konferencija završiti.
Htio bih da vas pitam još, da li postoje neke zajedničke teme koje se provlače kroz vaš međunarodni forum Dunav reka saradnje svo ovo vreme od početka, od 89. godine do danas? Znamo da se od tada do danas i u Evropi kod nas mnogo toga izdešavalo.
Zajedničke teme, evo, od prve konferencije, znači od te 1989. i skroz do kraja, pa i sada, evo, vidite, i da tako kažem, evo, Evropska unija je preuzela od nas, dobro, malo se šalim, ali znači,
ali
i oni su, da, tako i oni su razmišljali, znači imamo ovaj privredni razvoj kao neka opšta tema, transport, saobraćaj i transport imamo uvek, zaštitu životne sredine, znači ekološki problemi, turizam, i mi smatramo, naravno, mislim, što je opšte poznato, da je turizam privredna grana koja u sebi objedinjuje i drugo, jer mora, znači, poljoprivredni proizvodi, prehrambena industrija sve da, i tako dalje, da ne nabrajam, i kultura. Znači, ovo su oblasti koje su od početka do dana današnjeg prisutne na našim konferencijama.
Regionalna i međunarodna saradnja?
Jeste.
Je deo svega toga?
Jeste, regionalna i međunarodna saradnja je uvek prisutna na različite načine, ili, odnosno i učešćem stranih učesnika, onda korišćenjem iskustava iz drugih zemalja u radovima koje naši naučni radnici ili istraživači ili kogod se bavi time to koristi, i naravno naši dokumenti su uvek na dva jezika, a kad nemamo baš dovoljno finansijskih sredstava, onda je bilo tako da je samo na engleskom, da bi i strani učesnici razumeli. Kad ima manje stranih učesnika, onda je na srpskom, ali tim strancima kolegijalno prevodimo, tako da zaista i ono što je važno naći sada, to možda ranije nismo, više smo ranije, da tako kažem, bili akademsko društvo koje je pričalo, a sada u stvari mnogo više razmišljamo u smislu projekata. Znači, projektne ideje koje se ovdje izlažu, onda se tu nađu partneri za prekograničnu saradnju, za ostvarivanje nekih projekata, za međunarodnu, znači širu regionalnu saradnju, pa i interregionalnu saradnju, znači sa drugim, na primjer, vrlo je značajno interregionalna saradnja dunavskog područja sa crnomorskim, i sad da ne nabrajam i druge.
A profesore Radmiloviću, opet kad gledamo taj period od tri decenije praktično, transport je nekako drugačije, bilo ga je više.
Pa da vam kažem, postoje ovako podele po tim vidovima, mogu da vas upoznat na nivou Evrope, opet, mislim, što je normalno, ti najmoderniji vidovi transporta, to su drumski i vazdušni. Drumski je mešovit. Ja sam sad samo pričao o teretnom. Pošto je vodni transport, je uglavnom za komercijalnu plovidbu teretni. Mislim, vazdušni je prevashodno putnički, a ovaj drumski je miks, što kažem, mešavinu. Evo, drumski transport vuče 73%. Mislim, po 27 zemalja Evrope, mislim, od tih 27 zemalja Evrope samo su 5 sa plovnim putevima. Ono što je značajno, mislim. To su ove najrazvijenije za ove, znači Nemačka, Holandija, Belgija, Luksemburg i Francuska. Mislim, vuku taj najviše. I to oni učestvuju svega 5%. Znači, i 17% je železnica i 5% su sada pojavio u naglom razvoju cevovodni transport, koji je na konkurenciji sa ovim rečnim transportom. Pa eto, takve podale. Ja bih se malo smrno, mi imamo u svakom to vidu transporta neka tri suštinska dela. To su plovni putevi kao saobraćajnice, pretovarna mesta i luke i flota. Mi obično kad gledamo kolajci, pričamo o floti. Srbija ima jednu dugu tradiciju i veoma bogatu tradiciju i istoriju rečnog transporta. To nije ni čudo, zato što je to najstariji vid transporta u odnosu na sve vidove, tako da se razbio, da ne kažem, kroz vekove. I u modernoj istoriji, ja uvek kažem studentima, pričam da je kapetan Miša Anastasijević sa svojim rečnim transportom otvorio Beogradski univerzitet. Mislim, zaista najlepšu, jednu od najlepših zgrada u Beogradu je čovjek zaradio, da kažem tako, na vodnom transportu i poklonio svom otečestvu, kako je naveo. Bavio se i knez Miloš i posebno Srpsko brodarsko društvo i tako dalje. Znači, zaista jedna bogata tradicija, ali nažalost ta naša flota nikad se nije obnavljala prirodnim putem. Obično je to išlo, bili su ratovi, potapani brodovi iz reparacija. Mi smo imali brodove posle Prvog svjetskog rata iz reparacija od Austro-Ugarske, koja je, mislim, nestala. Imali smo posle Drugog svjetskog rata reparacije od Nemačke, mislim, tako. I onda smo u tim periodima smo bili najjača sila na Dunavu što se tiče kapaciteta flote. Zato što su, e sad, to bi neko rekao, kaže, pa nije, ali eto, to smo dobili na takav način. Rešava brodarstva, pošto brodovi se nikad ne grade iz, da kažem, iz gotovog novca, morate uvek zajam da uzimate, koji su vrlo nepovoljni ili povoljni, zavisi kako se nađe, i mora i brodogradilište samo duže. Mi imamo i razvijenu i brodogradnju, koja može bude posebna sada stvar emisije, nisu imali dovoljno sredstava da naručuju našim brodogradilištima, iako u našem brodogradilištu ima, koliko 11 ih ima, iako su čak jedno vreme bili i svetska sila, mislim, ono i staroj Jugoslaviji, bivšoj, da kažem, ali, nažalost, malo brodova je izgrađeno novih, za naše rešena brodarstva. Uglavnom su to bili kupovi na polovnih brodova, skoro i dan danas oni uzimaju polovne. I ovi privatnici sad novi koji su pojavili kao brodarstvo isto imaju svoje polovne brodove. Znači, ta starostna struktura, kako mi gledamo, izuzetno je teška u ploti. Znači, imamo prosek starosti možda blizu 40, tako, mislim, ako zaista šta se posmatra.
A luke i pretvorni mesta?
A luke, imamo na Dunavu, znači, zaista od međunarodnog plovnog puta na oko 8 luka koje su proglasene kao međunarodne. To počeš i tamo, ne znam, Apatin, Bačka Palanka, ne znam, Bogojevo, Novi Sad, Beograd, Pančevo, Smederevo i dole ima Prahovo, mislim, još jedna luka. One su izgrađene, da kažem, ovako, od naših ulaganja, znači nisu, nijedna luka ta nije zadužena. Međutim, one su sve napravljene kao univerzalne luke. Mi nemamo uopšte nikakvu specijalizaciju. Vi imate sad specijalne promete. Naprimjer, imate samo kontejnere. To je neki kontejnerski termin. Mi sad još uvek razmišljamo deče, ali zato nemamo kontejnere, mislim. Da bi napravio jedno slikovito poređenje na Rajni, koja ima 820 km, imamo oko 5 miliona i preko komada tih kontejnera od 20 stopa, kako se to kaže. A na Dunavu je to maksimum 100-120 hiljada. Sad možete da vidite, a Dunav je dugačak 2420, znači na trećoj dužini reke, znači to je taj, da kažemo, ta proporcija između privrede zapadne Evrope i ovih podunavskih zemalja. Znači, obično, mislim, tako svaki čovjek može da vidi, kad dođe u neku zemlju da pogleda kakav je transportni sistem, i onaj i gradski i tako dalje, može da zaključi koliko je ta zemlja razvijena. Mislim, po tome se
da, to jeste neka slika društva.
A za privredne aktivnosti, da, koliko si ušao, koliko imaš kontejnera i koliko je zašlo. Zašto? Zato što u tim kontejnerima se najkvalitetnija roba, završni proizvodi vode, znači to su ogromne količine i u tim brojevima, a posle se oni distribuiraju do svojih odredišta, ali nažalost, eto, mi možda imamo, ne smijem sam otvoreno da kažem, možda desetak kontejnera nedeljno koje dolaze u Srbiju i odlaze iz Kostance i tako da. Vijetar
automobili će možda uz malo sreće i proizvoditi preko 100, možda 200 hiljada automobila već iduće godine. Mm-hmm. Li bi deo tih automobila mogao da ide i rekama?
Može, ja sam već dobio od nekih stranih novinara to pitanje, zašto ne bi išao rekama, zašto ide dole na luku Bar?
Da.
Pa, evo, ja mogu da kažem, odgovor je, mislim, da zaista može da se napravi, ali mora da znamo gde idu, na koje tržište ti automobili. Naprimjer, ako bi ti automobili išli na tržište istočne Evrope ili srednje Evrope, verovatno bi da bi Dunav tu mogao da konkuriši i bio, ali u kombinaciji sa nekim kopnenim vidom transporta, jer tamo nema vode. To je jedna, isto, mislim da kažemo, otežavajući okolnost za rečni transport, on nije toliko prilagodljiv, od, što mi kažemo od brata do brata, kao što je drumski transport. Znači, uvek zahteva jedan dodatni pretovar, dodatni jednu operaciju da bi se vezao, da bi ti dobio robu na svom odredištu. Znači, luka...
I tih mjesec, dva ili tri kada nije plovan zimi.
Ali opet, sve to, da kažem, jedan veliki dar prirode, koji, znači, u svakom slučaju doprinosi... ljudi pogrešno shvataju, nisu oni u konkurenciji, na primjer drumski, da se vozi kamionima, železnicom, treba da budu u kooperaciji. Znači, svaki vid ima svoju prednost na nekom sektoru i sad zavisi koji će bude glavni nosilac prevoza, ako je neki dugolinijski transport, obično se daje riječ o transportu ili železnici, a onaj razvoz mora da radi kamion. Ali to su manje količine, znači u toj distribuciji, u tim mrežama ili koridorima, kako se to zove. Tako da, znači, šanse postoje da se iskoristi, ali ne znam, tu su i naši špediteri koji dosta diktiraju uslove tržišta, kako će robu da prevoze i tako dalje. Žale se sigurno i oni, mislim, i na neposlovnost rešnih brodarstava, koja isto postoji, neposlovnost luka i tako. Ja mogu što, počet sam luka da pričam, znači, traži se jedna velika modernizacija luka. Mi imamo tako te luke koje nisu iskorištene i nažalost njihove dizalice, moram da kažem, i sve ono što se koristi malo kao spomenik. Znači, jako malo se od one stare klasične mehanizacije koristi za taj pretovar. Znači, njihovi kapaciteti u tom smislu su mnogo predimenzionirani, a nema novih sredstava. Znači, nemamo nove specijalizovane ove jedinice i to nam prestoji. Mislim, da se uradi, izvršena je privatizacija luka, kako tako, mislim, koja možda nije dobra, ne da nije, nego sigurno nije dobra, zato što se u svetu drugačije cene luke. Luke su tačke u kojima počinje privredni razvoj zemlje. Znači, to mora da se, i država mora da ima veliki, da kažem, upliv u lučke delatnosti. Znači, mora da ima takozvane nadzorne organe koji će to se sad dovuta u svetu lučke uprave, koje to u ime države gledaju. A samo, na primjer, retko se prodaje samo lučko zemljište u vlasništvo. Obično je to samo po nekim raznim modelima ona suprastruktura, kako se zove, nadgradnja koja pripada na privatnicima. Na primjer, dizalice, skladište i tako dalje. Kod nas je to komplet prodavano u paketu sve. Postoji i takvi modeli sad u Engleskoj i tako dalje, to nije, mislim, nešto da je strašno, ali mislim, za naš ovakav položaj koji je bagarno, je ipak izvršeno, mislim, pogrešno i osjetit će se to, jer ti ljudi su to kupili kao imanje, mislim, znači ne da šire tu lučku delatnost i gledaju kako da prežive, mislim, normalno da izdaje skladišta i tako dalje, tako da on na primjer ima veću vezu sa kopnom, kopno, kako bi kazao, jako je na vodi.
Ako krenje transport na bolje rečno, to će biti dobar pokazatelj, dobar znak gde je ukupno i privredi ili ukupno društvo krenulo na bolje.
Jeste, to se potpuno u pravu, znači, u pitanju su velike količine, znači svih vidova. Često oni ograniče reči transport, kaže, pa vi nosite samo šljunak, ne znam, naftu, prljavi ste, ovo ono. Nije istina, znači imamo i ogromne kontejnere da nose. Znači, ako bi mi krenuli sa ogromnim brojem kontejnera, to znači da je srpska privreda sjajna, mislim. Ako
bi mogli da još jedno od tih velikih stubova Dunavske strategije ili priče Međunarodnog naučnog foruma Dunav reke saradnje, to je ekologija. Tu se takođe za ovih od 89. godine do danas mnogo toga promenilo. Ja mislim da u to vreme Dunav bio crna Sava, takođe su to bile crne reke. Danas više nisu, ali i dalje to pitanje je jako važno. Gospođa Edita?
Da, pa jako je značajno, mnogo se radilo i uradilo, ali nije još dovoljna svest o tome koliko svako pojedinačno mora da čuva životnu sredinu. Tako da, nažalost, još uvek u ove naše reke ulaze otpadne vode, pa smeće se baca. Mislim, to je, ne znam na koji način bi trebalo, ima puno predloga, znači ima ekološka policija, volonteri koji rade na tome, međutim nije nekako to dovoljno. Neki smatraju da je potrebno uvesti jedan sistem kazni i neke zemlje koje su jako uznapredovale u zaštiti životne sredine zaista su to postigle tako što su visoke kazne.
A da li je to tema za koju postoji interesovanje među stručnjacima i istraživačima? Da li vam se javljaju ljudi koji brine, koji misle da je to i dalje važno baviti se time?
Da, jeste, ima i pojedinaca, ima mnogo nevladinih organizacija, odnosno organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine, imaju dobre programe i imaju uspeha, ali nekako to su pojedinačni uspesi i ono što je najtužnije da nekad, evo mislim svi smo zainteresovani za privredni razvoj, ali nekad se suviše da prednosti nečem što je nekome u interesu, nekome donosi profit, a uništava okolinu. Bilo je ovo, recimo, na Limu ova situacija koja je još i nerešena, ali mislim to su strašne stvari da se radi nekog ekonomskog...
Izvinjujem se, moram da vas... Da, izvojite, imamo jako malo vremena.
Ja samo da ne zaboravim, mislim, za svaki rečni bazen se pravi centralna ta ekološka politika, znači to je izuzetno važno da se objedine svi, da kažem, stakeholderi, kako zovu danas, svi učesnici u tom procesu, i oni koji prave štete, i oni koji ne prave, oni koji nadgledaju, i da se, mislim, postoji za ribe, za vodu, kvalitet vode i tako dalje, tako da je to bitno. A još jedno sam trebao da, mislim, da ne zaboravim, pošto si i bi, da kažem, nautičar, izuzetno važan značaj naših plovnih puteva je i nautički turizam. Znači, to je jedan potencijal koji u haotičnom razvoju, mi imamo par samo marina, nemamo neke standarde, svi hoće sad da to grade, ali sve je haotično, znači, interesovanje postoji.
A to je tema koju nismo načeli.
Jeste, ali to samo da kažem u vezi i ovoga, da je to izuzetno značajna stvar. Znači,
gospođe Edite, vi ste predsednik osnivač Međunarodnog naučnog foruma. Šta to znači? Šta je to?
To znači jedan veliki entuzijazam koji omogućava da se nekad, evo ovako kad spremam konferenciju, spavam nekoliko sati svega dnevno, ali se nekako dobijem nagradu kada uspe konferencija i dobijem nagradu kad me ovakav novinar pozove na razgovor i u ovakvu emisiju. Tako da ja imam moralnu satisfakciju, a naravno nikakvu finansijsku, naprotiv, ja ulažem i svoja finansijska sredstva.
I to, da. Naravno, ali, i mnogi ovi projekti.
Ali zadovoljstvo je veliko.
Ove godine, ajmo da ponovimo, u nedelju i ponedeljak, u nedelju se obeležava Svetski dan reka, u ponedeljak Međunarodni skup u institutu
za međunarodnu politiku i privredu Makedonska 25, prvi sprat.
Međunarodni naučni forum, Dunav-Reka saradnja, naši gosti, osnivači ili ljudi koji vode taj međunarodni forum, profesor dr. Edita Stojić-Karanović i profesor dr. Zoran Radmilović. Pozdravljaju vas Miša Milanov, zatim Vesna Gemović i Slobodan Nikolić. To je bilo današnje izdanje emisije U središtu pažnje. Ukoliko želite ponovo nešto da čujete od ovih naših proteklih emisija, uključujući ove današnje, ukoliko želite nešto da nam napišete ili poručite, pogledajte na internet stranici rts.rs, radio ili emisije, nađite Radio Beograd 1, zatim emisiju U središtu pažnje, javite se, pišite, pozdravite nas i mi vas pozdravljamo.
U središtu pažnje.